Si loçka nuk ka diskutim, ta ha atë zemër.